Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije su izbori u Srbiji, na kojima je vladajuća Srpska napredna stranka ostvarila ubedljivu pobedu, osvojivši oko 50% glasova. Čućete i Most o korupciji u Republici Srpskoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o lokalnim, zatim izborima za skupštine Vojvodine i Srbije. Tim povodom iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče. Dakle, kao što smo rekli u najavi emisije, Srpska napredna stranka je, doduše još rezultati nisu konačni, osvojila oko 50, čak više od 50, 52, 53, 56% se čak pominjalo u jednom trenutku. Dakle, kakvi su rezultati u ovom trenutku izbora u Srbiji?
Dragane, ti rezultati se menjaju iz minuta u minut i neke brojke, pogotovo za neke stranke, zavise od onoga kojih se opštava. Još uvek su to prvi preliminarni podaci i još uvek se radi o malom uzorku. Prema prvim podacima Republičke izborne komisije, Srpska napredna stranka je osvojila više od 55% glasova, Socijalistička partija Srbije oko 11%, a Srpska radikalna stranka 7,7%. Cenzus prelazi i Demokratska stranka, a rezultat oko cenzusa imaju koalicije DSS Dveri i SDS LDP LSV, Pokret Dosta je bilo je ispod cenzusa. Poslednje podatke koje je CESID saopštio na osnovu 31% obrađenih podataka, po njima naprednjaci imaju 52,2%, SPS 13,8%, SRS 7,3%, DS 5,5%. Prema tim podacima nisu prešli cenzus koalicija SDS LDP LSV v Dveri DSS i Dosta je bilo. Međutim, nešto se malo razlikuju podaci koje je iznala agencija Ipsos. Oni su na osnovu 20% pregledanih listića saopštili da naprednjaci imaju 49,01%, SPS 11,1%, radikali 8,1%, demokrate 6,5%, koalicija SDS, LDP, LSV 5,8% i Pokret Dosta je bilo 5,5%, što znači prema Ipsosu 7 lista ulazi u parlament i prema njihovim preliminarnim rezultatima u parlament bi trebalo da uđu i Pokret Dosta je bilo i koalicija Čedomira Jovanovića, Borisa Tadića i Nenada Čanka.
U svakom slučaju, bez obzira kada se saberu svi rezultati, neosporno je da će Srpska napredna stranka osvojiti, odnosno ostvariti ubedljivu pobedu, verovatno preko 50%, i drugo, da će biti veliki broj neraspodeljenih glasova, jer će biti dosta stranaka koje će osvojiti manje od 5%, a to također ide u prilog Srpskoj naprednoj stranci kao prvoj po broju glasova.
Ono što analitičari već u ovim prvim satima, odnosno prva dva sata nakon zatvaranja biračkih mesta analiziraju, jeste kako će izgledati buduća vlada Srbije, da li će se sklapati koalicije. Neke prognoze su da će naprednjaci ipak ići u koaliciju, čak i ako budu mogli sami da formiraju vladu. Ono što smo snimili, jedna od prvih reakcija je kratka izjava filozofa Vladimira Milutinovića, da poslušamo šta on kaže na osnovu ovih raspoloživih podataka.
Ja mislim da je premali uzorak i da u ovom trenutku iz minuta u minut slušamo sasvim različite podatke. Naprimjer, SNS je spušten sa 56% na 49%. Dosta je bilo, koliko vidim, je sa 2, nešto podignuto na 5, nešto. Ako je tačno da se još ne broje glasovi u Beogradu i u Vojvodini sa većih izbornih mesta, mi praktično još uvijek ne znamo apsolutno ništa.
Bio to Vladimir Milutinović. Da ulazimo sad u sve te statističke, da kažem, gimnastike. Ono što je bitno za širu javnost, ne samo u Srbiji, dakle, nego i u regionu, to je, dakle, da Srpska napredna stranka će ostvariti ubedljivu pobedu, da je promjena u odnosu na prethodne izbore, da ulazi Srpska radikalna stranka, još se ne zna oko DSS-a i Dveri, treći od dve stranke koje su protiv Evropske unije, zalažu se za bliže odnose, odnosno maltene uniju sa Rusijom. Dakle, u tom smislu će se na izvestan način promijeniti politička scena Srbije. Ima li još komentara? Da li se, Ljudmila, oglasio neko od lidera političkih stranaka koje su učestvovali danas na izborima?
Ne, još uvek pretpostavljam da se čekaju neki malo konačni rezultati da bi se i lideri oglasili. Za sada su svi uglavnom u svojim izbornim štabovima, gde je veliki broj novinara, uglavnom se oglašavaju niši stranački funkcioneri. Ono što su tokom dana govorili lideri, što će verovatno i ponoviti ponoviti sada kada izađu, a što se ne odnosi na rezultate. Aleksandar Vučić je rekao, ako on ponovo bude premijer, da će nastaviti, da će Srbija nastaviti evropski put i da praktično po onome što je rekao neće biti nekih bitnih promjena. Interesantna je izjava Vojislava Šešelja, lidera radikala, koji je rekao da je cilj radikala da osvoje najmanje 84 mandata, odnosno da dođu do toga da niko bez radikala ne može da menja Ustav.
Umeđu vremenu, i to je također bitno pomenuti, na izborima je učestvovalo više, odnosno izašlo je više birača nego na prošlim, još uvijek se ne znam tačna cifra, ali skoro 60%. Da čujemo šta očekuju, odnosno šta kažu građani Srbije, šta očekuju od novih vlasti.
Pa ne očekuje nikakvi boljitak, sigurno bilo koja partija dođe.
Nisam optimista, glasao sam da bi izvršio građansku dužnost.
Nećemo se nadamo boljima, kako će sve u svega izaći, Bog može.
Biće bolje, nadam se.
Ja mislim da neće puno biti bolje još jedno vreme.
Da se posveti malo pažnje i starijim licima koji nisu zaposleni.
Ma, samo da se radi što više.
Čekujem, ne znam kad će mi vratiti ono 3000 što su mi uzeli.
Bili su to građani Srbije. Ljudmila, kratko za kraj ovog javljanja, kakvi su prvi rezultati izbora za pokrajinsku skupštinu u Vojvodini?
Te rezultate saopštio samo CESID. Prema tim prvim preliminarnim rezultatima u pokrajini vodi Savez vojvođanskih Mađara sa 32,6%, naprednjaci sa 19,5% i Demokratska stranka, koja je godinama bila okosnica vlasti, 12,4%.
Hvala Ljudmila. Bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. U ovom trenutku se uključujemo u razgovor uživo preko Facebooka mog kolege u Beogradskom studiju, Miloša Teodorovića.
Studija, dakle, sa nama gospodin Žarko Korać. Gospodine Korać, podaci jesu u ovom trenutku konfuzni, ali ako je nešto sigurno, jeste da naprednjaci beleže izuzetan uspeh. Da li je to bilo očekivano?
To je bilo očekivano. To je naravno u potpunom sukubu sa onim što bi se možda starinski nazvalo zdravom pameći. Znači, u Srbiji su svi ekonomski pokazatelji stravični. Srbija ima najniži prosječan lični dohodak, Srbija će imati najmanji rast privredni po proceni Svetske banke. Srbija nije nijedno suštini kapitalno ulaganje imala, novo radno mesto u suštini je otvoreno nekoliko manji firmi. Znači, svi su ekonomski podaci katastrofalni, a istovremeno građani su podržali, ako računamo Socijalističku partiju Srbije i Srpsku naprednu stranku, koaliciju u nekom zbiru u ovom trenutku, oni su zapravo dobili više glasova, meni se čini, nego na prošlim izborima.
Ajmo da razmišljamo pameću, da tako kažem, prosečnog glasača Srpske napredne stranke danas. On je mogao da vidi, na primjer, u vremenu jednu listu od preko 30 različitih projekata, objekata koje je premijer Aleksandar Vučić otvorio u posljednjih mjesec dana. Kako onda nema kapitalnih projekata?
Ja kažem, imaćemo zanimljiv razgovor. Ja generalno mislim, jer to je moj koncept, kako bih rekao, nije više ni politike nego života, da je čovjek odgovoran za svoj glas. Znači, ja neću da opravdavam glasače, samo da budem odmah jasan, kao što ih ne opravdavam za glasanje za Miloševića, koji je vodio te ratove i napravio sve ove zločine. Ljudi moraju odgovarati i ta ideja u Srbiji večita da je vlast kriva, a građani dobri, meni je jedna od naj, kako bih rekao, porazi. A sad dolazimo do vašeg pitanja, koje je vrlo jasno. Ja sam to nazvao upravo jednoj televizijskoj emisiji da je to bio, bez asocijacije, istorijski blitzkrieg protiv stanovništva Srbije. Ta količina agresije medijske i propagandne koje su oni bili izloženi zaista je dala rezultat. Oni su, samo da kažem, išli od kuće do kuće, bukvalno po celoj Srbiji, i ljudima pitali za koga ste glasili, ali su najčešće imali u rukama birački spisak, koji inače, što je krivično delo, vi ne možete imati birački.
Šta je sprečavalo opoziciju da uđe u tako agresivnu kampanju?
Pa ona nema nikakve mogućnosti, ona nema tako veliku infrastrukturu, nešto malo veću ima Demokratska stranka. DSS nikada nije imala tako veliku infrastrukturu, Dveri postoje samo u zapadnoj Srbiji, manje više. Znači, mi nemamo tu infrastrukturu, nemamo ta sredstva, nemamo toliko ljudi, i još nešto što je na realnost, to je strah. Kod nas se ljudi, što manje imate radnih mjesta i što je teža ekonomska situacija, ljudi se zapravo više boje. Ljudi su najmanje spremni da protestuju onda kada se najviše plaše.
Ajmo da govorimo o onome što nam predstoji u narednom periodu. Očekujete li da će naprednjaci sami formirati vladu ili ići na samostalno formiranje vlade, ili da će Vučić istrajati onome što je i govorio u toku kampanje, da će tražiti partnera?
Ne, on će apsolutno napraviti jednu koalicijonu vladu, potpuno isto kao što je napravio ovu svoju izbornu koaliciju. On je u duhu nečega što postoji od Srpske radikalne stranke, znači od kraja 19. veka. To je bio Pašić. Znači, to je ideja da jedna stranka prestaje Srbiju. To je nažalost bio komunizam, koja je jedna potpuno drugačija stranka s drugačijim rezultatima. Znači, Vučić praktično želi da uvede u Srbiju jednopartijski sistem. I ako vi pažljivo slušate ono što on govori, on u stvari se isto malo više strasti napada demokratsku stranku, zaista mu je ona neka veća meta. Ali on negativno govori apsolutno o svim strankama i on kaže, vi ste svi isti, vi mene mrzite.
Verujete li da će preživjeti ovaj savez sa socijalistima?
Apsolutno. Jer ako on ima preko 50%, ajde kažem grubo po jednoj analogiji, on je vlasnik kuće, koga on pusti u sobu možda ga istera sutra. Znači Dačić je kapacitet za ucenjivanje će biti minimalan, ne samo zašto on zna što o Dačiću i tako dalje, nego, a pokazao se Vučić kao čovjek i tekako sposoban da manipuliše tužilaštvo i policijom, nego će on jednostavno Dačić će znati da može biti isteran iz vlade u svakom trenutku, a onda je veliko pitanje što ostaje od Socijalističke partije, koja je jedna čista stranka vlasti bez ideologije. To su ljudi u toj stranci zato što su u vlasti.
Ukoliko pratimo ove podatke koji kažem da su u ovom trenutku konfuzni, ne treba ih se čvrsto držati, svakako će se menjati u toku večera. I ukoliko pratimo, ovo jeste skok od nekoliko procenata. Da li je ovo opravdalo svrhu opšte raspisivanja ovih izbora?
Pa naravno da nije. On je te izbore raspisao iz dva razloga. Prvi je zato što ima pokrajinske i lokalne, on ima vrlo loše kadrove na lokalu i Vučić da su samo lokalni izbori, Vučić ne bi dobro prošao, odnosno Srpska napredna stranka. To je sasvim izvesno. On ima najneškolovanije, najbahatije u mnogim sredinama ljude koji su bili u sukobu sa zakonom i on bi loše prošao. Znači ova velika lista republička je povukla to. A što se tiče pokrajine, ti izbori su morali ali biti raspisani kao...
Tu je još konfuznije u ovom trenutku, teško je procenjivati, ali je očigledno da su se demokrate negde održale blizu naprednjaka, čini se barem u ovom trenutku, po onome što znamo.
U onome što mi imamo u Srbiji, demokratska, u ovom trenutku, mi se razgovaramo dok nemaš rezultata, po našim podacima, demokratska je prešla procena da će ući u parlament, znači...
Govorim sad o Vojvodini.
A što se tiče Vojvodine... Rezultati su dolazi iz najmanjih sredina i vrlo je neizvesno kako će to dalje izgledati. Svakako je Vučić slabiji u Vojvodini nego u ostatku Srbije, ali ja bih bio jako oprezan sa tvrdnjom da su demokrate i Srpska napredna stranka znači da su, mislim da će Srpska napredna stranka dobiti više glasova nego demokratska stranka u Vojvodini.
Po ovim naznakama Savez vojvođanskih Mađara je bitno skočio.
Savez vojvođanskih Mađara u principu ima samo svoje biračko telo, plus sad je ima i dve stranke, pre svega u Suboci, jednu lokalnu koja mu želi da načne njegov monopol praktično na mađarsko biračko telo. Mađarska stranka nacionalna je retko dobila druge glasove, to bi uglavnom bili protestni glasovi. Postoji mogućnost da je ponekad druga manjina glasala, jer oni nemaju svoje stranke, po nekoj opštini može bude lokalna koalicija, ali generalno naše iskustvo 2000. godine da za mađarsku stranku generalno glasuju samo ove Mađari, da je to baš nacionalno.
Gospodine Korać, ima li razloga javnost u Srbiji, deo javnosti kako god večeras, da bude ljut i besan? Jel su se danas na vlasti ustoličile snage koje jesu, snage koje su prošle određenu tranziciju, ali dolaze iz kruga Miloševićevih partija? Uzmimo u obzir i tih, po svemu sudeći, iznad 7% Vojislava Šešelja.
Ne, imate jednu, moram da kažem, banalnu činjenicu, da tri imena koja će dominirati parlamentom su Dačić, Vučić i Šešelj. E sad mi možemo ovdje vodimo jednu i konkretnu i apstraktnu raspravu koliko je evoluirao Vučić. Šešelj je mnogo manje evoluirao, sad se pokazuje u izbornoj kampanji da on dovodi Miloševićog unuka, kaže da se mi kajemo zbog 5. oktobra, da bi rečeo Milošević je sve bio pravo. Znači on istog sekunda može da se vrati na Milošević u politiku bez rata. Vučić je tu nešto malo preznio, ali on izloči, kako bi rekao, nacionalističkog zeca iz ruka, odmah trči kod Dodika, odmah kaže da su Hrvati, da on neće njih da napadne, da su otprilike Hrvati uvijek bili protiv Srba. Znači u toj evoluciji možemo razgovarati političko, ali imate tri imena u parlamentu koje imali ste 90-ih je jedinstven slučaj u Evropi. Znači vi vraćate iz najkatastrofalnijeg perioda moderne srpske istorije, iste aktere dovodite ponovo superiorno velikim brojem glasova.
I šta govori to o javnom mnjenju? Sva ta tri faktora su se na ovaj ili onaj način oslanjali na te antipozitivne emocije kada govorimo o odnosima u regiji.
Nastavljamo emisiju Radija Slobodna Evropa o ostalim reakcijama na izbore u Srbiji kao i glasanjem na Kosovo. Razgovor sa Žarkom Koraćem možete da pratite preko Facebooka Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Glasalo se u srpskim sredinama na Kosovu na 90 biračkih mesta raspoređenih na 21 lokaciji. Izbori su protekli u svetlu negodovanja građana kojih nije bilo u biračkim spiskovima, kao i veliki gužvi na biračkim mestima, pa se na nekima još uvek glasa, javlja Maja Fićović.
Biračka mesta zatvorena su 20 časova na Kosovu, ali se glasanje na nekima neće završiti ni 2 do 3 sata posle zbog velikog broja birača koji su se u tom momentu zatekli. Te zbog toga OEBS nema novi presek, odnosno procenat izlaznosti, rekao je za program Radija Slobodna Evropa portparol OEBS misije Senad Šabović.
Dakle, još uvek nemamo konačan presek izlaznosti u okviru naše operacije, zato što dobijamo sve konfrakcije, ali radi se o tome da na nekoliko lokacija još uvek ima glasača na licu mesta, tako da čekamo da oni ostvare svoje pravo kako bi dobili konačan presek.
Na Kosovu je prema podacima OEBS-a do 18 časova glasalo 35,28% biračkog tela, odnosno 37.901 lica od upisanih 106.094 birača, potvrdio je Šabović. Na biračkim mestima su tokom dana zabeležene i velike gužve. Tenziju i nervozu kod glasača dodatno su izazvali nežurirani birački spiskovi, pa mnogi nisu mogli da ostvare svoje biračko pravo. Šabović nam je potvrdio da incidenti i neregularnosti nisu zabeleženi, ali da postoji problem sa nepotpunim biračkim spiskovima.
Zabeleženo je da jedan broj ljudi nije uspješno nađen na biračkom spisku. Trudimo se da što više pomognemo tu. Mi smo biračke spiskove dobili, kao što znate, tako da to je jedini, da kažem, problem. Ostalo sve protiče u najbolje redu.
Na pitanje o kolikom broju birača se radi, rekao je da još uvek nema podatke o procentima, ali da smatra da nisu u pitanju velike razmere i da se prvenstveno radi o raseljenim licima koje su često menjala boravište u zadnjih 10 godina i da je ta kategorija glasača najviše pogođena ovim problemom, ali da ima i drugih. Građanin Severne Mitrovice koji nakon 30 godina nije u prilici da glasa, kaže da je razočaran i da smatra da je organizacija loša.
Mnogo je smanjen broj glasačkih mesta. Kad sam otišao na svoje glasačko mesto gde je naznačeno da je ulica Kralja Petra I, leva strana takozvana, jednostavno uvidom u spisku i ja i moja supruga videli smo da ne postoji naše ime. Proveo sam sigurno nekih pola sata u redu i malo sam razočaran.
Regionalna direkcija policije Mitrovica Sever sačinila je operativni plan asistencije OEBS u prikupljanju glasačkog materijala. Bezbednosna situacija je stabilna, potvrdio je šef operative regionalne policije Mitrovica Sever za Radio Slobodna Evropa, Željko Bojić.
Nema nikakvih problema. Pripadnici policije su jutros pružili asistenciju službenicima OSCA prilikom pratnje senzitivnog materijala do mesta gde se prikupljaju glasački listići.
U 4 opštine Severnog Kosova glasalo se na 36 biračkih mesta raspoređenih na 6 lokacija. Očekuje se da nakon prikupljanja glasova OEBS transportuje materijal u Rašku i Vranje na brojanje i dalju administrativnu proceduru. Inače, kosovska opozicija ocenila je neustavnim i neprihvatljivim to što je, kako navode, vlada Kosova dopustila da se na Kosovo održe srpski izbori. U vladi Kosova kažu da se radi samo o prikupljanju glasova, a ne o srpskim izborima. A evo što građani severa Kosova očekuju od ovih izbora.
Pred svega očekujem da izbori poteknu fer i korektnom nadmetanju, da glasači izaberu svoje najbolje predstavnike i nadam se da će pobediti najbolje.
Ja sam glasao u Mitrovici, ja supruga. Prošli put je bila u Mitrovici na glasanju, na spisku sad je nema. Kaže u Zečar, u Loznicu. Pa ja ništa bolje ne očekujem. Neka bude ovako, pa ćemo vidjeti.
Ja očekujem da masovnim izlaskom damo legitimitet vladi koja će biti u Beogradu nakon ovih izbora formirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U nastavku emisije beležimo reakcije iz regiona. Beljoj Beća, analitičar sa Kosova, ocenjuje za naš program da preliminarni rezultati izbora pokazuju jačanje ekstremnih struja na političkoj sceni Srbije, što neće doprineti relaksaciji odnosa u regionu kao i između Kosova i Srbije.
Jedina promjena koja je malo iznašta iz običnih koloseka jeste pojačan izbor radikalnih struja i u ovom kontekstu mislim da i ukoliko i Dveri budu se uključili u taj proces, onda imamo jednu stvarno sumanu stiku koja ne obećava previše radikalnih pozitivnih promjena u ukupnom kursu i strategiji.
Kako bi se rezultati ovi mogli odraziti na region, odnosno odnose Srbije i Kosova?
Generalni kurs Srpske napredne stranke mislim da se neće promeniti, ali taj generalni kurs u ovom slučaju sad je dobio neku dodatnu snagu i kurs Srpske napredne stranke na neki način ima pojačanu moć i pojačan legitimitet u odnosu na nedostatak moći legitimiteta recimo kosovske vlasti. To će se verovatno odnositi na dalji proces i tok dogovora oko realizacije sporazuma, posebno zajednice opština sa srpskom većinom.
Kažite mi, očekujete li više trzavica između dve strane i očekujete li iskorak u dijalogu Beograda i Prištine?
Mislim da ovaj tok stvari ne obećava optimistička rešenja u odnosu na ovdašnji proces. Prvo, zbog toga što je prioritet međunarodne zajednice za sada Srbija. I u tom prioritetu mislim da politička moć ovdašnje vlasti gubi svoju bojitost, a samim tim i ima velike probleme sa vlastitom opozicijom, utoliko pre što je opozicija na neki način izborila svoje pravo za osporavanje sporazuma oko zajednice zbog toga što je Ustavni sud Kosova u 23 načela našao, dakle, ugrožavanje Ustava Kosova. Dakle, opozicija na neki način će biti dodatni pritisak za ovdašnju vlast. Ovdašnja vlast jednostavno zbog toga će izgubiti moć kako bi suparirala, recimo, vlastima u Beogradu.
Analitičar iz Prištine Beljulj Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa. A profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Žarko Puhovski smatra da će posle trzavica tokom predizborne kampanje Srbija i Hrvatska, zahvaljujući dobrim odnosima između Aleksandra Vučića i lidera HDZ-a Tomislava Karamarka, odnosi dve države biti poboljšani.
Oni će jedni i drugi povremeno za domaću upotrebu dizati temperaturu, sada malo manje kad su izbori prošli, ali mislim da će među njima zapravo biti odnosi takvi da nesporazuma neće biti.
Vi smatrate da će u budućnosti biti ipak pre relaksacije nego zatezanje odnosa Srbije i Hrvatske, a šta je sa eurointegracijama Srbije konkretno?
To je ista ta priča. Prvo, jedni i drugi, kad ozbiljno razmišljaju, znaju da integracija Srbije u Europsku uniju pitanje decenije. Sve što se sad raspravlja je zapravo drugorazredno pitanje. I može se dopustiti malo Hrvatska da igra veliku ulogu protiv Srbije. Prvi put u svojoj povijesti Hrvatska u politički superiornom položaju prema Srbiji, barem formalno. I Srbija to može, kad izbori prođu, malo progutati, jer zna da će nakon nekog vremena Njemačka ukoriti Hrvatsku i primiriti ju. Dakle, mislim da se tu ništa neće mijenjati. To je potpuno jasno, meni se čini već i samim time, što je Hrvatska logički gledano propustila priliku da prigovore Srbi, od kojih su neki po ovom sudu promašeni, neki smisleni, postavi na dnevni red kad se raspravlja o poglavlju koje se na to odnosi, nego ispucala karte prije početka pregovora, što je zapravo besmisleno. Tu se u situaciju kad još nisu počeli pregovori o sadržanim pitanjima ne može ni raspravljati.
Profesor iz Zagreba Žarko Puhovski, sa njim je razgovarao Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ostale teme u redovnoj rubrici Most razgovaralo se o tome da li velike korupcionaške afere u Republici Srpskoj ugrožavaju vlast Milorada Dodiga. Pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je vrh Republike Srpske umešan u korupcionaške afere koje potresaju taj entitet. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Slobodan Lukić. Gospodine Miljević, ovih dana se istražuje korupcija velikih razmera u bankarskom sistemu Republike Srpske, u Bobar banci, Pavlović banci, Investiciono-razvojnoj banci i, što je najzanimljivije, i u Agenciji za bankarstvo, čiji je zadatak da kontroliše banke, a ona je izgleda omogućavala korupciju. Kako to da je korupcija u bankarskom sistemu, koja već dugo traje, tek sada isplivala na površinu?
Desilo se da je Bobar banka otišla u stečaj, desilo se to da je Balkan Investment banka propala, pa je onda vlada Republike Srpske dokapitalizirala tu banku, pa je pretvorila u banku Srpske i sve u svemu došlo se u situaciju da kad su banke propale, da se onda otvorilo pitanje ko je kriv. U tom čitavom lancu ispostavilo se da Agencija za bankarstvo Republike Srpske nije svoj posao radila u skladu sa zakonom i onim što je potrebno da se radi kad su u pitanju ove banke, jer da je agencija radila svoj posao na vrijeme, ove dvije banke ne bi propale.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje istražuje ove slučajeve, tvrdi da je Bobar banka davala kredite firmama i pojedincima, iako je znala da oni te kredite ne mogu vratiti. Gospodine Lukiću, znali se koje su to firme i pojedinci?
Još nije objavljen konačan spisak svih firmi pojedinaca. Problem je u tome što oni koji su davali iz Bobar banke kredite, to su bili krediti infrastrukture onih koji su na vrhu, u prvom redu predsjednika Republike Milorada Dodika. Znači nije se mogao iz Bobar banke, ni jedan plasman, a svi su visoko rizični, jer ljudi nisu imali kolateral, on ima kolateral 150.000 maraka, dobije 5 miliona. Razumijete? Znači to na određen način je bila banka vrha, ajde da kažem SNSD, ali vrha stranaka na vlasti, i oni su davali kredite tim svojim poslušnicima, to eliti.
Prilikom pretresa Pavlović banke, istražitelji nisu našli ugovor o kreditu koji je dodeljen Dodiku. Dodik je u prvo vrijeme ćutao, pa je onda na konferenciji za štampu rekao da je u svojoj arhivi pronašao taj ugovor i pokazao ga novinarima. Gospodine Lukiću, kako je moguće da banka nema kopiju ugovora o tako velikom kreditu?
Ugovor ne može biti zato što se Dodik 2007. Dodik kupio za gotovinu bil u Beogradu, a 2008. od maj, juni pojavljuje se, jer je vidio, počelo se oko toga voti istraga, i onda je on skopio ugovor sa Pavlovićem bankom godinu dana kasnije. Mislim, to zapetljavanje, nema ugovora, pa normalno da nema 2007. zato što je za gotovinu kupio. Sad kako je za godinu dana pokušava da se napravi ugovor, da se krije, da je to su manipulacije, i mislim da to govori stepen korumpiranosti kompletnog društva, ali i vrha entiteta, i koji ljudi, koji profil ljudi su stavljeno čelo entiteta i naroda i koga vodi, sa kojim stepenom korupcije. Sistem vrijednosti je potpuno razoren, nema vrijednosti nikakvih. Znači sve je dozvoljeno, sve je moguće, ja ne razumijem kako možeš ti da na takav način poreski obveznik kao tog naplaćenog naroda koji ima penzije 260 maraka, 130 evra, da se na takav bahat način jedna struktura bogati. To je 200 porodica koja je uzela taj novac. I zna se to. Vama se kod privatizacije pojavi 11 ljudi na 570 privatizacija.
Gospodine Miljeviću, mislite li da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu o Dodikovom kreditu dovesti do kraja? Jer ja se sećam, pre 7 godina je bila pokrenuta istraga protiv Dodika i 6 entitetskih funkcionera zbog sumnje da je bilo financijskih malverzacija prilikom izgradnje zgrade Vlade Republike Srpske i deonice puta Gradiška Banja Luka, ali je istraga obustavljena. Doduše, tada je istragu vodilo tužilaštvo Republike Srpske i ona je obustavilo.
Znate šta, ono što se dešavalo te godine je bilo ono što Milorad Dodik pokušava sada postigne. U tom periodu Milorad Dodik je prijetio referendumom, prijetio odcjepljenjem Republike Srpske, dolazili su evropski predstavnici ovdje i onda se nagodilo, što ja smatram ogromnom greškom međunarodne zajednice, da se optužnica spusti na nivo Republike Srpske i ona je završila u specijalnom tužilaštvu, a specijalno tužilaštvo je reklo u ekspresnom roku da nema ništa od toga. Onda je pokrenut takozvani čuveni strukturni dijalog oko pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Sad imamo opet istu situaciju, opet se pojavile optužnice protiv gospodina Dodika. U toj situaciji on opet pokušava da istim metodom od međunarodne zajednice dobije dogovor da se te optužnice vrate u Republiku Srpsku, a da on onda postane pod navodnim znacima kooperativan prema evropskom putu Bosne i Hercegovine i prema međunarodnoj zajednici. Ono što se ja nadam je da ovaj put međunarodna zajednica neće pristati na takav deal sa Miloradom Dodikom.
slobodnaevropa.org.
Nakon mosta pri kraju emisije još jednom o rezultatima izbora u Srbiji. Koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila je 51,50% glasova, saopštio je CESID posljednje preliminarne rezultate. Socijalistička partija Srbije 12,4, dok je Srpska radikalna stranka osvojila 7,7%. Još i Demokratska stranka može da računa na ulazak u parlament sa 5,4% glasova. Nekoliko drugih stranaka se nalazi na ivici cenzusa. O rezultatima izbora u Srbiji možete slušati opširnije u našem noćnom programu, kao i pratiti na našim mrežama i web sajtu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Ašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo različita zakonska rješenja za žrtve silovanja u dva bosansko-hercegovačka entiteta.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Ko će na izborima odlučivati o sudbini Srebreničana?
Nažalost, to je sudbina ovog naroda koji živi u Srebrenici, jer nam kroje, što vi rekli, i sudbinu i kapu oni ljudi koji imaju dodira sa Srebrenicom samo kad dođu da se malo odmore.
Antifašisti poručili, veličanje četnika i ustaša je uvreda.
I nama smeta kad na Drakuliću za jedan dan je ubijano 2315 žitelja srpske nacionalnosti bez ispaljenog metka. Postrojala se četa ravnogorskih četnika i oni vode politiku.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Oko 50.000 žena, ali i muškaraca, silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima UN-a, zbog stigmatiziranog bosansko-hercegovačkog društva, rijetki su oni koji se usuđuju progovoriti o tome. O torturama koje su prošli svjedoče pod pseudonimom pred domaćim pravosuđem, ali i brojnim predmetima u Haškom tribunalu. Istovremeno, institucije u Bosni i Hercegovini o njima ne vode računa. U federaciji usvojen je zakon na osnovu kojeg su žene koje su silovane u kategoriji civilnih žrtava rata, ali to isto pravo ne mogu ostvariti u Republici Srpskoj, zbog čega traže da zakon bude usvojen na državnom nivou. Prilog Dženane Karabegović.
Emsija Kundo bila je zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. u Foči. U tom periodu, kako kaže za naš program, silovana je svakodnevno.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću tu nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brine. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Sistematsko seksualno nasilje u Foči pominje se i u optužnici Haškog tribunala protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.
Optužnica protiv Mladića tereti ga za krivična djela seksualnog nasilja i usmjerava se na seksualno nasilje počinjeno u Foči sa sistematskim silovanjem žena koje je bilo uobičajeno.
Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica je silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini prema podacima UN-a. Među njima su i Bakira Hasečić iz Višegrada i njena starija kćerka. Već godinama Bakira je na čelu udruženja Žena žrtva rata. Kaže kako se samo mali broj žena usudi govoriti o silovanju zbog stigme koja vlada u BH društvu.
Znamo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Nisu samo žene silovane. Seksualno zlostavljanje su trpjeli i muškarci. Prema podacima Udruženja logoraša BiH, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali i logorima Omarska i Keraterm. Sekretar Udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima tih muškaraca, a zbog patrijarhalnog društva kako je bosansko-hercegovačko, njima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće.
Većina žena su nakon silovanja ostajale trudne, ali niko ne zna broj djece koja su rođena tokom 90. godina prošlog vijeka. O njima su se brinuli domovi za nezbrinutu djecu. One žene koje su zadržale djecu u najvećem broju nisu rekle ko su im očevi. Prema podacima nevladinih organizacija, tek 1% silovanih žena je otkrilo djeci identitet očeva. Istovremeno preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. Zbog toga se Biha Turkanović iz Kozarca kod Prijedora, koja je sama bila žrtva seksualnog nasilja, poručuje.
Želim sve
institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u ovoj izbornoj godini vruća tema je ko će sjediti na čelu Srebrenice. Zbog fiktivne prijave stanovnika postoji mogućnost da o sudbini Srebreničana odlučuju oni koji u njoj ne žive, što je za povratnike neprihvatljivo. Sadik Salimović ima više detalja.
Tu činjenicu potvrđuje Mladen Grujičić iz Udruženja za traženje nestalih Srba. On smatra da većina ljudi sa biračkog spiska i ne poznaje kandidate na izbornim listama.
Nažalost, to je sudbina ovog naroda koji živi u Srebrenici jer nam kroje, što vi rekli, i sudbinu i kapu oni ljudi koji imaju dodira sa Srebrenicom samo kad dođu da se malo odmore. Zahvaljujući njima, koji ne znaju situaciju u Srebrenici, koji biraju te ljude koji ne znaju ni ko su kandidati, jednostavno zarad nekog sitnog novca, da odrede sudbinu oni ljudi koji žive u Srebrenici i mi 4 godine i 4 i 4 i tako u nedogled ispaštamo i sve nas je manje realno na terenu.
Neophodno je izvršiti reviziju biračkih spiskova, ističe odbornik u Skupštini opštine Suljo Čakanović.
Centralna izborna komisija treba redovno da ažurira svoje liste registrovanih birača i da se na kraju utvrdi da li su ti relevantni birači koji su registrovani u redovnom biračkom spisku. Imajući u vidu da se povećava broj registrovanih birača, što nam daje za pravo da sumnjamo i da mislimo da su to neki novi ljudi koji nemaju čak ni porijeklo iz Srebrenice, a da se na neki način registruju ovdje.
Opšte je mišljenje da se primjenjuju dvostruki aršini prilikom prijave mjesta boravišta. Za Bošnjake rođene u Srebrenici traži se posljednja uplata režijskih troškova, dok za Srbe koji dolaze iz Republike Srbije kriteriji su blaži, smatra Amir Kulaglić.
Evidentno je da u Srebrenici zakon o prebivalištu provodi dosljedno kad je u pitanju registracija Bošnjaka u Srebrenici. Kad je u pitanju registracija građana srpske nacionalnosti, onda se veoma površno prilazi u registraciji, što u principu stvara kod Bošnjaka opravdani strah da se vrši izborni inženjering i da se stvara jedna mimo zakonom propisana procedura u kojoj će građana srpske nacionalnosti biti višestruko više nego Bošnjaka.
Dok se ne izvrši revizija biračkih spiskova, o sudbini Srebrenčana odlučuju ljudi sa strane, a to nije dobro, ističe Mladen Grujičić.
Ono što bi trebalo izmijeniti jest da glasati mogu samo oni koji žive u Srebrenici. Jer jednostavno to je neka realnost i sa jedne i sa druge strane i Bošnjacima kroje sudbinu Bošnjaci koji ne žive u Srebrenici, a i Srbima u velikoj mjeri kroje Srbi koji žive u Srbiji. Tako što ode neko koji mućni i te glasove jednostavno pokupuje za neke sitne pare.
Hakija Meholjić iz Udruženja za Srebrenicu.
Mi smo napravili ovdje milion grešaka. Prvo, milioni grešaka da ljudi koji žive u Srbiji, 3 i nešto hiljade, imaju dvojno državljanstvo, imaju pravo glasa. A koji žive u federaciji nemaju pravo glasa. Oni u Srbiji imaju pravo glasa. Mogu imati 2 lične karte, jedna u Srbiji, jedna ovdje.
Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine, mišljenja je da bi trebalo promijeniti način glasanja u Srebrenici.
Na izborima treba da glasaju ljudi koji žive na prostoru opštine Srebrenica, da izaberu sebi one koji će ih predstavljati. Mislim da bi sigurno stanje u Srebrenici u mnogome se poboljšalo, jer samo oni koji žive ovdje, koji znaju probleme Srebrenice, mogu na adekvatan način, znači da utiču i da rade da se stanje u Srebrenici poboljša. Kad je u pitanju i ekonomija i svi drugi segmenti života, mislim da bi to bilo rješenje.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Na 3. godišnjicu potpisivanja briselskog dogovora, analitičari iz Srbije i sa Kosova ocjenjuju da će proces normalizacije trajati još najmanje 2 decenije, ali naglašavaju da su se neke stvari izmijenile nabolje.
Branka Mihajlović.
Ti najnoviji sporovi pokazuju koliko su krhki dogovori Srbije i Kosova, dok činjenica da još ništa nije učinjeno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština ni 3 godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma za Beograd praktično znači da ključni deo tog dokumenta Priština ne primenjuje. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i narodni poslanik Srpske napredne stranke u dosadašnjem sastavu parlamenta.
Temeljni stup briselskog dogovora to je zajednica srpskih opština, jer ona je osnovni uslov za opstanak Srba, za njihovu perspektivu na Kosovo i Metohiji i za taj suživot koji treba izgraditi.
Briselski sporazum potpisan je 19. aprila 2013. i sadrži 15 tačaka koje je trebalo implementirati. Formiranje zajednica srpskih opština, integrisanje policije sa severa Kosova u jedinstvenu kosovsku policiju, integrisanje pravosudnih organa u pravni sistem Kosova, lokalni izbori u severnim opštinama 2013. razgovori o energetici i telekomunikacijama. Milovan Drecun.
Rešene su neke stvari poput izlaska Srba na lokalne izbore koje su bili organizovani u okviru zakonodavstva koje funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Srbi učestvuju u parlamentarnom životu na Kosovu i Metohiji, imaju vlast u 10 opština, situaciju oko kosovske policijske službe se privodi kraju, takođe oko sudstva i tužilaštva, ima mnogo problema, naravno i energetike i telekomunikacije, ali ipak se postepeno rešava.
Briselski sporazum je dostigao maksimum, kaže Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose. Potpisano je ili parafirano preko 30 sporazuma i preko 300 uredbi, rezolucija i slično. Realnost je međutim drugačija, pa će, kaže Janjić.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još 2 decenije. Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat.
Janjić zaključuje da spoplitanja u primjeni dogovorenog ima na obe strane i jedna i druga vlada imaju žestoke i političke i interesne protivnike procesu normalizacije.
I to je jedna drama koja potresa i Kosovo i Srbiju, liči na Bugarsku 1993. godine. Dakle, sljedeći korak posle ovih izbora u Srbiji i na Kosovu, Splitska međunarodna zajednica, ili će biti kao u Bugarskoj. Kanalisanje, izbacivanje iz političkog odlučivanja neformalnih bezbednostno-kriminalno-poslovnih političkih struktura po snažnim uticajem Moskve ili će sve stati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. A u Prištini je predstavljen izvještaj o napretku u provođenju Briselskog sporazuma. Slušamo Amro Zeineli.
U Prištini je predstavljen i 4. izvještaj Big Deala, čudno žongliranje, ustavna nesigurnost, politička nestabilnost i vladavina prava u dijalogu Kosova i Srbije. Ovaj izvještaj objavili su građanska inicijativa za nadzor pregovora između Kosova i Srbije, BIRN na Kosovu, Internews Kosova i Centar za istraživanje i transparentnost iz Beograda, CRTA. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samleš Bogar izjavio je da se dijalog vodi kako bi se rešili otvoreni problemi sa Srbijom kroz normalizaciju odnosa, kako bi se rešili problemi između Albanaca i Srba kroz integraciju, a sve to u sklopu evropskog puta Kosova.
The Belgrade-Pristina dialog is a tool.
Dijalog Prištine i Beograda važna je alatka koja kombinuje sva 3 procesa. Kako bi se analizirali rezultati dijaloga, trebamo se setiti situacije na samom početku. Tada nije bilo evropskog puta za Kosovo, na severu su bile barikade, paralelno su radili pravosuđe, policija i čuvari mosta. Kosovo je bilo van svi regionalnih inicijativa i nije postojala komunikacija među liderima, podsjetio je Žbogar. On je dodao da Kosovo danas vodi razgovore o integraciji s Evropskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu, Kosovo je sada član svih regionalnih organizacija, srpske strukture se integrišu u policiju, u procesu integracija pravosuđa, a civilna zaštita je rasformirana. Žbogar je dodao da Srbi koji su deo Skupštine Kosova i vlade priznati su od svi, te da su i predsjednici opštine izabrani na istim izborima na osnovu kosovskog zakona. Govoreći o zajednici srpskih opština koja još uvek nije formirana, on je kazao da na obe strane postoji bojazan od toga. Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti, da to neće biti realna integracija Srba. Ono što je važno jeste da obe strane trebaju da se potrude da shvate i poštuju taj međusobni strah i zabrinutosti, poručuje Žbogar. Sprovođenje sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je prolongirano nakon odluke Ustavnog suda Kosova da dogovoreni principi u Briselu nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali se oni mogu uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice koji sprovodi principe. Na osnovu četvrtog izveštaja Big Deala autora Bode Webera i Saveta za demokratizaciju politika, Ustavni sud je takvom odlukom pokušao da pronađe kompromis između imperativa ustavnog prava i interesa kosovske vlade, Evropske unije i Sjedinjenih država za nastavak dijaloga. Time odustao od svoje uloge zaštitnika Ustava, navodi se u izveštaju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na Haškom suđenju ratnom zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je dao patolog Zoran Stanković, koji je kao svjedok vještak odbrane pokušao osporiti izvještaje trojice patologa o Prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Izvještava Goran Jungvirt.
Stanković je kao vještak obrane želio prikazati kako su u masovne grobnice možda pokopani vojnici armije Bosne i Hercegovine stradali u borbama, a ne većinom civili i zarobljenici koji su streljani. Pritom je Stanković kritizirao rad patologa koji su zaključili drugačije od njega nakon istraga pronađenih grobnica, poput Vilijama Haglanda, antropologa koji je vodio ekshumacije nekoliko grobnica s tijelima srebreničkih žrtava, gdje su mnoga tijela pronađena s povezima na rukama, što je upućivalo da se radilo o pogubljenim zarobljenicima, a ne stradalim vojnicima u borbi.
Mislim da je ovakvo zaključivanje doktora Haglonda neprihvatljivo, s obzirom da da se možemo izjašnjavati samo onome što verifikujemo i utvrdimo, a na osnovu pretpostavke zaključivanja nije prihvatljivo.
Podsjetimo, kritizirani američki antropolog Haglund vodio je forenzičke timove pri iskapanju egzekutiranih zarobljenika, a kao svjedok i vještak haške optužbe dao je iskaz na više suđenja za srebrenički genocid, pa i generalu Mladiću. Pritom je najviše govorio o analizi lokacija poput Orahovca, Branjeva, Cerske i Nove Kasabe, gdje su pronađene povezane žrtve. Stanković je pak svjedočeći potvrđivao tezu obrane da je moguće da se radilo o trakama na glavi poginulih vojnika koje su zbog truleži glava u grobnici pale preko njihovih očiju.
Ova traka nalazi iznad korena, u konkretnom slučaju leve ušne školjke. Moguće je da ovakva traka padne preko oči imajući u vidu truležne promjene koje nastaju i kojim se smanjuje debljina mekotkivnih struktura. Znači, moguće je da padnu preko očiju.
Tezu obrane o sahranjenim borcima umjesto pokopanim žrtvama streljanja ponovio je pritom sucima i branitelj Dejan Ivetić, riječima sudske prevoditeljice.
Stav odbrane je da su određeni komadi tkanine pronađeni u masovnim grobnicama možda bili bandane koje su oko glave nosili borci, ne samo muđahedini za vrijeme tog perioda.
U nakrsnom ispitivanju haška optužba je suočila Stankovića s izvještajima gdje je vidljivo da je i on prilikom istraga radio stvari koje je opisao kao neprihvatljive za patologa, poput fotografiranja ekshumiranih žrtava, što je napravio patolog dr. Clark.
Nije stvar u tome da ste vi od samog početka pokušali kritizirati dr. Clarka i druge, a kritizirate ih i za stvari koje ste sami osobno radili u prošlosti. Nije li tako?
Zato što je dr. Clark radio obdukcije, u stvari prisustvovao ekshumacijama grobnica, gdje su bili svi mogući i raspoloživi stručnjaci za pomoć. Ja sam dolazio dok smo mi radili u zvorniku, iznad zvornika i oko zvornika je pucalo.
Patolog Stanković je kao svjedok obrane iskaz nastaviti i idući tjedan, kada će ga dodatno ispitivati strane u postupku generala Mladića, optuženog za progone, dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
A u Tuzli je za studente Pravnog fakulteta organizovano predavanje o procesuiranju ratnih zločina, kako na domaćim sudovima, tako i pred Haškim tribunalom. Šta je studente najviše zanimalo, reći će nam Maja Nikolić.
Sudija suda Bosne i Hercegovine, Dragomir Vukoje, koji je bio uključen u procesuiranje predmeta ratnih zločina, smatra da je tematika procesuiranja ratnih zločina izuzetno zahtjevna. Podrazumijeva jasno predočavanje činjenica, dokaza zbog čega takvi postupci znaju trajati godinama. Stoga je i potrebno, kaže Vukoje, o procesuiranju ratnih zločina što više govoriti.
Najvažnije je da se izgradi svijest o potrebi procesuiranja lica koja su počinila ta krivična djela.
Presude skoro uvijek, barem kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izazivaju nezadovoljstvo. Sudije se često optužuju za pristrasnost. Vukoje kaže da se sudijama nije lako nositi s pritiscima javnosti.
Dakle, sud ne može da izmišlja pravo, on mora da ga primjeni. Pa naravno i sudije su ljudi, ali oni u sudnici moraju biti to što su sudije. Sudije koji će primijeniti pravo doslovce onako kako je propisano i moraju biti na to na visini tog profesionalnog zadatka. Ja lično mislim da u najvećem broju slučajeva to i jesu.
U OSC u Bosni i Hercegovine tvrde da predavanja koja se održavaju diljem Bosne i Hercegovine o procesuiranju ratnih zločina izazivaju ogromnu pozornost studenata, te da budući pravnici pokazuju jako puno interesa za primjenu prava u predmetima ratnih zločina. Zlatan Musić iz OSC-a.
Do sada smo imali jako veliki interes, tu je sveukupno bilo oko 300 studenata koji su bili na predavanjima u Bosni i Hercegovini i ono što želim da naglasim jeste da je jako dobro što misija jeste u mogućnosti da upravo dovede raznorazne stručnjake iz oblasti krivičnog prava i da pobliže objasne studentima onda kroz praktične primjere slučajeve im pokaže zapravo kako to izgleda u praksi.
Studentica treće godine Pravnog fakulteta u Tuzli Selma Sančević i sama ističe da je velika stvar da su predavači stručnjaci iz prakse, te da je za ovakva predavanja ogroman interes njenih kolega za primjenu pravnih procesa u predmetima ratnih zločina.
Studije, iako su jel stručnjaci po tom pitanju, ja se nadam da će ja jednog dana postati studija, mislim da to nije ni malo lak posao, tako da zahtijeva tu malo više jel dokaza, ipak to je nešto na čemu se ne može zasnivati jel tek tako presuda.
Dolazak sudije Dragomira Vukoje u Tuzli bio je prilika da ga se upravo pita o Novaku Đukiću, osuđeniku za stradanje tuzlanske mladosti na Kapiji. Đukić je vrlo brzo završio na slobodi, a onda pobjegao u Beograd, gdje čeka suđenje tamošnjeg pravosuđa. Slučaj Novaka Đukića, u kojem je Dragomir Vukoje bio predsjednik vijeća, prokomentirao je ovako.
Presudili smo na osnovu onih dokaza koji su fiksirani, koji postoje u spisu i to nas obavezuje. Prema tome, jedan sudija nikad ne može se kretati u granicama van sudskog spisa. Ono što postoji u sudskom spisu, to je obavezujuće za sudije, nešto piše u novinama.
Predavanja na temu procesuiranja ratnih zločina izazvala su veliku zainteresiranost studenata, jer na rat i zločine na ovim prostorima nikada pravosuđe, kako domaće, tako ni međunarodno, nije stavilo točku. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Sjećanje na ratnu svakodnevnicu od 92. do 95. godine naziv je izložbe koju će u maju otvoriti mladi etnolog iz Novog Travnika Velimir Bugarin. Želja mu je na jednom mjestu prikupiti sve predmete na koje su mnogi zaboravili, iako je ratna svakodnevnica bez njih bila nezamisliva. Priču ima Marija Augustinović.
Pronaći hranu ratnih 90. u Bosni i Hercegovini često je bilo pravo umijeće, a uglavnom je dolazila u humanitarnim paketima popularno nazvanim lunch paketi. Iako su ovi paketi često sadržavali namirnice poput putera od kikirikija, koje većina stanovnika do tada nije ni vidjela, malo ko je odbijao ovakve obroke. Jedan od rijetkih sačuvanih primjeraka dio je izložbe Sjećanje na ratnu svakodnevicu koju priprema etnolog Velimir Bugarin.
Dakle, 20 i nešto godina star, ovaj sam paket našao
na piku, jedan jedini kojeg sam uzeo samo zbog izložbe, 25 maraka dođe.
Za razliku od lunch paketa, konzerve sa ribama sumnjive kvalitete i roka trajanja nisu bile primamljive nikome. Unatoč neimaštini, riblju konzervu su svi pokušavali izbjeći, ali je Bugarin 20 godina nakon rata za nju morao izdvojiti 40 konvertibilnih maraka.
Ovo je haringa konzerva. Ja se sjećam kao dijete, moja majka kad je pravila, budući da je jako smrdila, ona bi se obično popržila na ulju sa dosta luka. Da se ubije onaj miris i pohovala bi se u brašnu. Koliko je tad smrdila, sad je da još uvijek hermetički zatvorena, još uvijek smrdi.
Među eksponatima su izbjeglički kartoni koji su u ratu bili najvažnija legitimacija za sve one koji su protjerani iz svojih domova. Imati ove kartone značilo je dobiti besplatnu hranu, a to je bilo od neprocjenjive važnosti u vremenu kada su osnovne namirnice vrijedile kao malo bogatstvo.
Ovo je konzerva od ulja. Ulje je bilo prilično traženo i skupo. Cijene su varirale. 5 maraka bilo jedno jaje. Sir je također bio 30 maraka, meso 40-50 maraka u pojedinim razdobljima. Na selima puno je lakši život bio jer ljudi su imali životinje domaće, nešto su sijali baštu, dok je život u gradu bio katastrofalan. Ljudi su bili doslovno gladni.
Iako tokom proteklog rata nije imao ni 10 godina, Bugarin se prisjeća većine onoga što je bilo dio ratne svakodnevice, a što će postati dio njegove izložbe poput UNICEF-ovih plavih bilježnica ili improviziranih školskih dnevnika.
Nastava se održavala u 3 kafića u Novoj Biloj, a ovdje u Novom Travniku u poslovnim prostorima. Ovo je ratni dnevnik koji sam dobio za izložbu od svoje ratne učiteljice. Uvijek vedra nasmijana bi dolazila na nastavu, što je nama djece onako bilo olakšavajući faktor u tom ratnom periodu.
Kada su u nedostatku svijeća, takozvane uljanice bile jedini izvor svjetlosti, mnogima su knjige bile jedina razonoda, ali su brojni i oni koji su tračak nade tražili u ratnim novinama u kojima je svaka od zaraćenih strana pokušavala uvjeriti svoj narod u pobjedu.
Imamo i različite tiskovina iz rata, što sa područja pod kontrolom HVO-a, što sa područja pod kontrolom armije BiH. Ovo je godina 94. mjesec svibanj. Kaže, mobilizacija se mora izvršiti u stepenu od 110%. Borba je jedini način da se dođe do slobode i mira.
Istovremeno sa pripremom izložbe Sjećanje na ratnu svakodnevicu, etnolog Velimir Bugarin traga i za izdavačem za istoimenu knjigu u kojoj je zabilježio sjećanja svjedoka rata, ali i njihova promišljanja o postratnoj Bosni i Hercegovini, kojom su, kako kaže, mnogi razočarani, pa im ratne 90. danas i ne izgledaju tako crne. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U Banja Luci je ove sedmice održana druga konferencija boraca narodno-oslobodilačke borbe gradova i opština bivše Jugoslavije. Okupili su se borci iz narodno-oslobodilačke borbe, a osnovna poruka koju su uputili je da ne žele da se zaborave tekovine antifašizma, te da istina o pravim antifašističkim pokretima mora izaći na vidjelo umjesto današnje relativizacije ustaškog i četničkog pokreta, zabilježio Milorad Milojević.
Vječnicom u Banskom dvoru u Banja Luci orila se čuvena internacionala, a govori uvodničara pred oko 100 učesnika počinjali su sa drugovi i drugarice. Nekolicina njih nosila i zaslužene epolete i ordenje za hrabrosti iskazane u toku narodno-oslobodilačkog rata, no većina je bilo onih koji žele da se tekovine antifašizma očuvaju za buduće generacije na području cijele bivše Jugoslavije. Udruženja poručuju da se ne smije zaboraviti borba više od 300.000 boraca NOR-a. Domaćin je bio Rade Đajić, predsjednik SUBNOR-a Banja Luka.
Ja u Banja Luci, samo da kažem, u Republici Srpskoj, mi imamo oko 15.000 članova Saveza boraca, među njima je 10.000 i više članova, potomaka, sinova, kćeri naših boraca. Dakle, mi imamo jednu veliku snagu u toj omladini.
Na konferenciji prisustvuje 18 delegacija sa prostora bivše Jugoslavije. Želje im je, kažu, da se svojim okupljanjem izbore i protiv relativizacije istorije i porasta nacionalizama, te fašističkih pojava koje se mogu vidjeti u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista iz Duge Rese u Hrvatskoj, Ratomir Bošnjak, ističe da je to problem kome će se morati stati u kraj.
Ja smatram da će to u Hrvatskoj morati stati. Jer pritisci su i iz Europe i sa svih strana da se to jedan put. Ja se nadam da će ova vlada smoći snage da i tome dođe na kraj.
Rade Đajić navodi da je veličanje četništva uvreda za sve antifašiste.
Nama smeta razvoj ravnogorskog četničkog pokreta. I nama smeta kad na Drakuliću za jedan dan je ubijano 2315 žitelja srpske nacionalnosti bez ispaljenog metka. Postrojava se četa ravnogorskih četnika i oni vode politiku. Ali je to širenje uzela maha, ja sam mogu reći. U Knežici, gdje nikad nije bilo četnika, osnovan je ravnogorski četnik.
Banja Luka je u Drugom svjetskom ratu dala više od 3000 boraca, od kojih je preko 1000 poginulo, te 21 narodnog heroja u borbi protiv fašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.